Postaňme prosím k úvodnému požehnaniu a spoločnej piesni. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim a nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou a nech nás rozvedzuje slobodou. V Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Všetkých vás chcem privítať dnes ráno a popriať vám peknú nedeľu. Vítam všetkých, ktorí ste každonedeľnými návštevníkmi tu na Cukrovej, aj tých, ktorí sem prídete občas, ale aj tých, ktorí ste náhodou tadiaľto prechádzate alebo ste práve prvýkrát. Tak vám všetkým prajem požehnanú nedeľu tu v našom spoločenstve. Tí, ktorí ma trocha viac poznáte, viete, že trocha pobehujem v lese. Posledné dni som zaznamenal, že prichádza do lesa nový život. Je tu znova po zime jar. Tak, ako sme si pripomenuli minulý týždeň, že krížom a smrťou to nekončí, lebo Kristus vstal z mŕtvych a žije, tak aj jeho stvorenstvo po zime znova ožíva. A to mne dáva dôvod na tichú, ale oslavnú modlitbu. A práve modlitba je téma, ktorou sa nasledujúce týždne budeme spoločne zaoberať. prečo téma modlitby? Čo je teda kresťanská modlitba a ako sa správne modliť? Ako modlitba vlastne funguje? Čo od nej môžeme očakávať? Takéto otázky si položil Jozef Bán, aby na ne v dnešnej kázni hľadal odpoveď a viedol nás spolu k zamysleniu nad našimi modlitbami. Prosím teraz našich mladých priateľov z Kvapoček, aby nám poslúžili a oslavné piesne Bohu zaspievali.
Genesis 28, 10 až 22. Jakob odišiel z Beršeby a šiel do Cháranu. Došiel na miesto, kde prenocoval, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov, čo tam boli, dal si ho pod hlavu a ľahol si tam. Vo sne videl rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba. Boží anieli po ňom vystupovali a zostupovali. Nad ním stál Hospodin a hovoril: Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu potomstvu. Tvojho potomstva bude ako prachu zeme. Rozmnožíš sa na západ i na východ, na sever i na juh. V tebe a v tvojom potomstve budú požehnané všetky rody zeme. Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kam pôjdeš, a dovediem ťa späť do tejto krajiny. Neopustím ťa, kým nesplním, čo som ti slúbil. Keď sa Jakob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj, Hospodin je na tomto mieste. Ja som to nevedel. Bál sa a povedal: Akú hrôzu vzbudzuje toto miesto, nie je to nič iné ako Boží dom, toto je nebeská brána. Jakob včas ráno vstal, vzal kameň, čo mal položený pod hlavou, postavil ho ako posvetný stĺp a z vrchu ho polial olejom. Tomu miestu dal meno Bétel, pôvodne sa to mesto volalo Lúz. Vtedy Jákob slúbil: ak bude so mnou Boh, ak ma bude chrániť na ceste, na ktorú som sa vydal, ak mi dá chlieb na jedenie a šaty na oblečenie a šťastne sa vrátim do domu svojho otca, Hospodin bude mojím Bohom. Tento kameň, ktorý som postavil ako posvetný stĺp, bude Božím domom a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti verne odvádzať desiatky.
Postaňme prosím k spoločnej modlitbe tí, ktorí môžu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, ďakujem ti, že môžeme k tebe hovoriť ako k svojmu otcovi. Ďakujem ti, že ťa môžeme chváliť a oslavovať ťa piesňami a slovami ako svojho kráľa. Ďakujem ti, že môžeme k tebe kričať, keď sa bojíme, alebo keď nevieme ako ďalej. A ďakujem ti, že môžeme stichnúť pred tebou, lebo vieme, že ty počuješ aj to, keď nič nehovoríme. Ďakujem ti za modlitbu, ktorú si nám nechal, a ďakujem ti za to, že aj dnes budeme o tom rozprávať a počúvať, ako sa máme modliť. Žehnaj nám aj dnešný deň, Pane. Amen.
Matúš 6, 5 až 8. Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám, už majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. Pri modlitbe nehovorte priveľa, ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobňujte ich teda. Veď váš otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte.
Prajem vám všetkým, bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Som rád, že sa k vám môžem prihovoriť. A my, ako sme ste aj počuli, tak začíname nový cyklus, keď budeme rozmýšľať o modlitbe. Keď som tak rozmýšľal o tom, prečo o modlitbe, není to nejaký anachronizmus? V čase tak pretechnizovanom hovoriť o metafyzických veciach? Alebo není to nejaký anachronizmus myslení, veď veda nám podáva toľko rukolapných dôkazov, že zjavné duchovno alebo metafyzično neexistuje. Není to naozaj anachronizmus? Prečo by som vás chcel upozorniť? Ten veľký kritik ateista náboženstva, Nietzsche, podá zdrvujúcu kritiku kresťanskej modlitbe vo svojej radostnej vede, kniha Radostná veda. A predsa ten istý ateista ateistov v čase úzkosti vyriekne modlitbu, ktorá je známa ako modlitba k nebesiam. Čo to všetko prezrádza? Prezrádza to jeden fakt o nás všetkých. Sme hlboko duchovné, religiózne, nábožné bytosti. Modlitba je univerzálnym jazykom všetkých náboženstiev, vrátane kresťanstva, a je teda cestou, ako sa blížime k tomu, čo nás presahuje. Otázka je dnes, ako hovorí dnešnému homo religios o modlitbe? Tak, aby to nebolo výlučné ani útočné, ale naopak pouzbudzujúce a formujúce. Čo je teda kresťanská modlitba? Ako sa správne modliť? Ako ona funguje? Čo od nej môžeme očakávať? Tieto a podobné otázky zamestnáva ľudí už v prvom storočí. Ježiš Kristus, keď predstavuje svoje učenie, on vidí celý ten zmetok okolo modlitby. Preto vo svojom učení nezabudne ani na otázku modlitby. A v texte, ktorý sme čítali, skôr ako vyriekne prvé slová modlitby Otče náš, odhaľuje svoje vnútro, ako sa on pozerá na modlitbu. A ten jeho pohľad je radikálny. A porozumenie tejto radikálnosti je pre našu modlitbu absolútne dôležité, si myslím. Ježiš Kristus ako správny Žid poznal modlitbu pohanov, teda vzývanie božstiev ľuďmi, ktorí žili a boli mimo územia Izraela. Základnou charakteristikou modlitby pohanov bolo prázdne opakovanie recitácia istých vied či bezúčelný mechanistický prejav človeka voči božstvu. To bolo jednoducho podmienené tým, že všetky tieto staroveké kultúry boli kultúry oka a úst. Tu človek si musel predstaviť svojho Boha, určiť miesto modlitby a byť videný inými a na tom mieste. A potom božstvo ho zahrnul množstvom slov. A tak očakával od Boha, od božstva, odpoveď na svoju modlitbu. Oproti takémuto porozumeniu modlitby v kontraste stojí modlitba zbožného Žida. V židovstve bolo najväčším duchovným darom schopnosť naopak počúvať. A teda bola to kultúra ucha. Počuj na Boží hlas. Vieme ten veľký príkaz Šma Izrael. Počuj Izrael. Izraelský národ mal zákaz vytvoriť si akúkoľvek predstavu Boha. Zviditeľniť si ho práve tak, ako dokonca vyrieknúť jeho slovo. Izraelský kňaz však podľahol pokušeniu zneužitia účelu modlitby, ktorá ho mala obracať na Boha, na jeho Božiu slávu a využil modlitbu k budovaniu vlastnej slávy a začal hľadať odplatu naplnenia tam, kde nikdy ho ju nemôže nájsť, u ľudí. Preto tu Ježiš Kristus hovorí o modlitbe pokrytca, farizeja a potom v kontraste s tom o vnímaní, ako on vníma modlitbu. A zjednodušenie Ježiš tu poukazuje na nepochopenie, ktoré modlitbu sprevádza. A ja si dovolím povedať tri poznámky k tomu, čo sme čítali. Prvá poznámka je nepochopenie modlitby. To nie je o správnej forme, o správnom mieste či správnych slovách. Ide o podstatu duchovného života. Ježiš Kristus tu potvrdzuje, že modliť sa je prirodzenou potrebou každého človeka. Lebo človek je bytosťou nábožnou, jedinou zo stvorenstva, ktorá je schopná modliť sa. A preto v najhĺbšom slova zmysle človek je človekom vtedy, keď sa modlí. Ježiš Kristus vníma modlitbu ako cestu naplnenia najhlbších potrieb a túžob človeka. Lebo to Boh sám hlboko do nás písal, túžbu po ňom, po absolútne, po nekonečnom, tajomnom, dobre, kráse, pravde. Boh je ten absolútny a vzrušujúci. Táto túžba vyvádza človeka z jeho uzavretosti zo seba samého na cestu hľadania toho nekonečného. Človek má v sebe tušenie Boha, je zranený Božou láskou a hľadá túto lásku, dokiaľ sa ňou nenasíti. Avšak strata schopnosti človeka zažívať živého Boha vo vzťahu na modlitbe, táto skúsenosť existencionálnej samoty je nepochybne jeden z najdôležitejších koreňov, z ktorých vyrástá túžba človeka po stretnutí s niekým iným, kto by túto jeho samotu túžby naplnil. A tu si uvedomujeme, ako celá je naša bytosť. Existencia je jedným veľkým výkrikom po ty, ktoré by naplnilo moje potreby. Po ty, ktoré by mi zatlieskalo, ktoré by ma ocenilo. No čím viacej hľadám to ty, s malém t, tým viacej zisťujeme, že nejaké spoločenstvo človeka, ba ani tá najbližšia osobná, nenaplní túto túžbu po Bohu. Práve v naplňaní tejto túžby po láske a nájdení seba samého môže človek zakúšať len tam, keď spozná to práve ty. To práve ty, ktorého presahuje. Každé ľudské ty, do ktorého vložíme svoju nádej, je v podstate ďalším a ďalším sklamaním. Každé ľudské ty, ktoré človek nájde a napokon ukáže, to sa mu napokon ukáže ako nenaplnený a nesplniteľný prísľub a nedokáže prekročiť definitívnu samotu človeka. Táto skúsenosť človeka je volaním po absolútnom ty, ktoré jedine dokáže vzostúpiť do hĺbky mojej samoty a naplniť ju. A takáto samota, bratia a sestry, to potom už nie je samota. Lebo tou samotou je nám sám Ježiš Kristus. Ježiš Kristus. A to už nie je osamotenosť. V tejto samote sa radi zbavujeme všetkých pilierov. Tu nepotrebujeme nikoho a nič. Nič, čo by nás rozptýľovalo. Tu chceme byť len sami s našim Bohom. Nahý, zraniteľný, slabý, zlomený aj hriešný. Do tejto požehnanej samoty vstupujeme preto, aby sme sa stretli s Bohom, aby som zažil jeho dotyk, začil jeho slovo, aby som mu povedal svoju zraniteľnosť, aby som zažil jeho plnosť. Nuž a tým najlepším miestom pre modlitbu, pre tento typ modlitby, nie je priestranstvo, ani ulica, ani námestie, teda prítomnosť mojich obdivovateľov. Tým najlepším miestom je samota, izbietka, ako sme to čítali. To miesto samoty si však musím vytvoriť sám, tam, kde sa budem s mojim Bohom stretávať každý deň, kde sa k nemu môžem utiekať a unikať a tu zotrvať v láskavej a uzdravujúcej prítomnosti nášho Pána. A ako sa modliť? Ježiš Kristus ponúka jeden návod a jednu dobrú rádu. V utišení, kde zamlknem a načúvam. A nech je našich slov málo, lenže kde nájdem človeka, ktorý by zabudol na slova? Áno, lebo slova môžu byť veľkou prekážkou, prílišným rozptýľovaním o čokoľvek. Sa ľahko môžem ponoriť do problémov, ktorým sa nakoniec utopím. A to u nás zanecháva pocit vnútornej porážky, pocit necitlivosti a topenia sa v bahne. Často nás necháva v miernej depresii až hmle, ktorá zastiera oko našej mysle. Len ticho nás učí opravdu hovoriť. Pretože ozajstným domovom je utíšenie, ticho. Ticho modlitby vnáša do nášho vnútra jas a priezračnosť a poriadok do vnútorného chaosu našich myšlienok a emócií. Modlitba, áno, tá začína slovom, ale obyčajne by mala končiť v hlbokom mlčaní, keď začíname zakúšať lásku jediného, ku ktorému hovoríme a pre ktorého sme boli stvorení. Tuto jeho lásku a blízkosť nechávam prúdiť celým mojím bytím, celou mojou bytosťou. Niekedy ju prežívame tak intenzívne, že sa až rozochvieme. To je ten blažený pocit padania do Božej prítomnosti. Inokedy onemieme, lebo sa nás mocňuje úžas pred vznešenosťou a majestátnosťou Boha. Modlitba sa tuto zakončuje, avšak tu sa nevyčerpáva. Ona pokračuje ďalej. A tu je moja druhá poznámka. To druhé nepochopenie sa týka modlitby za naše praktické potreby. Na akom základe sa môžem modliť tak, aby som bol vypočutý? A Ježiš Kristus v tých veršoch 6 až 8 hovorí, modli sa k svojmu Otcovi. Je to o niečom podstatnejšom, ako len o tom modliť sa za svoje potreby. Samozrejme, že sa má modliť za svoje potreby, ale tu ide o základ našej modlitby. Prečo? A ako môžem pristupovať k Bohu a v modlitbe? A intuitívne cítime, že základ ovplyvní veľkosť našej požiadavky. Napríklad na ulici Bratislavy ťa neznámy človek, cudzinec, môže osloviť a požiadať ťa o informáciu, ako sa dostane do primacionálneho paláca. Ale ten istý cudzinec ťa asi nepožiada o auto. Na základe ľudskosti ťa môže niekto poprosiť o informáciu, ako sa dostať tam a tam. Ale cítime, že sú isté hranice, o čo môžeme žiadať a čo už prekračuje hranicu zdvorilého správania. A to vlastne závisí na tom, ako sa navzájom k sebe vzťahujeme. Charakter nášho vzťahu potom určuje priestor pre naše požiadavky. A tu nám Ježiš Kristus ukazuje, že sú len dve možnosti, ako sa ľudia blížia v modlitbe k Bohu, či k akémukoľvek božstvu. Tá prvá možnosť je náboženský prístup. Tu je modlitba spojená s činnosťou, vnímaná ako podmienka, ako si človek môže nakloniť priazeň božstva. Vulgárne povedané, obchodnícky prístup. Oproti tomuto prístupu Ježiš Kristus vníma modlitbu ako výsadu a príležitosť prichádzať Bohu na základe vzťahu otec a syn. Ako k tomu, ktorý je nekonečne väčší v poznaní aj v možnosti naplniť naše potreby. A to predstavuje základnú a radikálnu odlišnosť, charakteristiku modlitby kresťana od všetkých ostatných modlitieb. V prípade náboženstiev je základom konanie človeka a cez modlitbu od božstva očakávam naplnenie mojich požiadaviek. V druhom prípade základom je trvalý záväzný vzťah otca voči dieťaťu. Dve úplne rozdielne paradigmy prístupu modlitby. Ježiš Kristus to hovorí základnú pravdu. Aj k Bohu môžeme pristupovať buď obchodnícky, alebo na základe vzťahu otec a syn. Námožní ľudia sa môžu niekedy modliť ako kresťania. No kresťania sú v permanentnom nebezpečenstve modliť sa ako pohania. Uvedomujeme si to? Ježiš Kristus sa díva na ľudí okolo seba, nábožných, a presne túto skutočnosť vidí. Úzkosťou a ustarostenosťou naplnených ľudí, ktorých modlitby sú plné prázdnych slov, blabotajúcich, vidí ľudí, ktorých modlitby sú ničím iným ako vyjadrením ich duchovného egoizmu, kde všetko je sústredené len na nich samých, A keď ich modlitby nie sú vypočuté, tak ich reakciou je hniev a vyčítavosť voči Bohu. A tým, ako keby Bohu povedali, my platíme, očakávame naplnenie svojich požiadavok a ty, Bože, nič. Alebo je ich reakciou skleslosť, pocit viny, ktorá v nich vyvolala depresiu z toho, že nenaplnili dosť, nezaplatili dosť, neuspokojili požiadavky svojho pána. Vidíte, obidve reakcie len odzrkadľujú ich hlboké nepochopenie modlitby. A Ježiš Kristus hovorí, verš 8, vy nebuďte takí, vy ich nenapodobňujte. Ježiš Kristus nezačína modlitbu slovami náš pán a kráľ. On ním je, ale to pre túto modlitbu to nie je podstatné. Ani modlitbu, ktorú budeme čítať neskôršie, nezačína náš stvoriteľ. On ním je, to je pravda, ale pre túto modlitbu to nie je podstatné. Ježiš Kristus hovorí, že Boh sa k nám sťahuje ako otec a my sa máme k nemu sťahovať, modliť sa ako k otcovi. A to je jediný správny základ pre našu modlitbu. Lebo toto porozumenie, tieto dva slova, Otče náš, ako o nich budeme ďalej rozmýšľať v neskôrším uvažovaní, budú ovplyvňovať všetko, čo sa bude diať v našom modlitebnom živote. Som prijaté Božie dieťa. A prijatie nie je výsledok môjho snaženia, snaženia sa dieťaťa. Dieťa, keď je prijímané, nemá ani len potuchu, ani len netuší, čo sa to vlastne s ním deje. Prijatie je výsostné skutkom otcovej lásky. Otec sa k dieťaťu nespráva na základe jeho konania či správania. Som jeho dieťa, ktoré bezpodmienečne miluje a prijíma na základe spasiteľného diela jeho syna Ježiša Krista a nad tým preto vyslovuje nado mnou záväzný sľub, že ma miluje napriek všetkému môjmu zlyhaniu. Som otcové dieťa. Výsledok toho, bratia a sestry, ovplyvní všetko, ako som povedal, ako sa bude odvíjať moja modlitba. Ovplyvní moju oslavu Boha. Tu je základ našej oslavy, úžas nad nezaslúženým synovstvom Boží. Ovplyvní našu vďačnosť voči Bohu, veď celé naše bytie nie je nič iné ako jeden veľký dar. Ale toto porozumenie ovplyvní aj naše prosby. Keď som dieťa a môj otec je pán vesmíru, tou primeranou aj odvážnou prosbou je prosba za veľké veci. Američania majú na to ask big, pros za veľké veci. Neuspokojme sa, bratia a sestry, s odrobinkami. A tak ako Božie dieťa, v mene Pána Ježia Krista sa dnes modlím a v tomto období za niemalé veci aj v našej rodine. O Bože, môj otec, ty vieš najlepšie, za čo prosím aj v tomto období pri mojej rodine. Modlím sa za nie malé veci aj pre naše spoločenstvo. O Bože, ty vieš tú rozbitosť všetkého. Modlím sa tak, lebo aj ja som vymodlený prach mojimi rodičmi. Aj my ako spoločenstvo, bratia a sestry, sme vymodlené spoločenstvo duchovnými rodičmi. Robme to aj my spoločne. Budujme tento vzťah dôvery s našim nebeským Otcom a modlíme sa podobne. Nech to je ten oheň, ktorý poháňa náš modlitevný život. Nech to je tá gravitačná sila, ktorá nás trháva do jeho prítomnosti. Potom modlitba nebude pre nás bremenom. Veríte tomu? A potom je tu ešte tretia poznámka. Nepochopenie súvisí s tým, čo očakávame od modlitby. Není to o opakovateľných mystických zážitkoch, o mantrách, o duchovnej gymnastike, či o ezoterickom výlete do kozmického vedomia. Není to ani o nadprirodzenom riešení našich problémov. Nie. Áno, nesieme v sebe otlačok Božej prítomnosti a na modlitbe chceme zažiť jeho blízkosť. Áno, v nej vyslovujeme aj svoje praktické potreby, ale pri modlitbe sa deje niečo iné. O svojom zážitku na modlitbe Jakub, ktorý sme text čítali pred modlitbou, prehlásil: Boh je na tomto mieste a ja som to nevedel. Naľakal sa a povedal, aké hrozné je to miesto. Nie je to nič iné ako Boží dom. To je brána do nebies. Miesto modlitby Jákobovi sa stalo miesto kamenia na poli. A to miesto nazýva Božím domom modlitby. A modlitbu nazýva bránou nebies. Výsledkom modlitby, pokiaľ jej otvoríme naše srdcia, je poznanie, že Boh je na tomto mieste a ja som to nevedel. V tom origináli, keby sme čítali židovský text, je napísané ja som to nevedel. Je tam zdvojené ja, čo hovorí na negatívum. Ako zistíme, že Boh je na tomto mieste, že náš zážitok je autentický? Na to má rabín Pinchas Horovic odpoveď. To sú tie vzácne chvíle modlitby, keď zabudneme na svoje ja. Božiu prítomnosť pocítime až vtedy, keď sa dostaneme za hranicu svojho egocentrizmu. Až keď prestaneme myslieť na seba, vtedy sa otvárame skutočnému Božiemu svetu a nášmu Otcovi. Nuž, čo sa deje pri modlitbe? Môže modlitba ovplyvniť Božiu vôľu? Boh je predsa nemenný. Áno, iste. Boh zamýšľa zničiť Ninive, ako sme tu počuli. Ninive robí pokánie a Boh zmení úmysel. No, koľkokrát to bolo tak? Môže modlitba zmeniť okolnosti nášho života či života našich blízkych? Iste. Existuje veľa prípadov. Každý by sme niečo mohli popridať. Ale, bratia a sestry, čo s nevypočutými modlitbami? V modlitbe sa najviac, bratia a sestry, meníme my. Tu na modlitbe sa začala slávna premena Jakoba, ktorá vrcholí v 32. kapitole. Hebrejské slovo, ktoré tu obyčajne prekladáme ako modlica, doslova znamená súdiť sám seba. Aby sme mohli sa samých seba súdiť, musíme opustiť väzenie svojho ja. Dívať sa na seba a na svet okolo nás objektívne. Na svoj svet aj na ten, ktorom žijeme objektívne. Zvonku. V tej chvíli, v ktorej sa naše ja odmlčí, a my si to vedome uvedomujeme, že nie sme stredom vesmíru, vtedy je tu ten moment, ktorý nás mení. Svojím tichým, vedome zabudnutým, až umrtveným ja sa stretávam s Bohom. A tu sa deje tá premena. Tu sa prejaví, a tá sa potom prejaví to tým, ako začnem túžiť po tom, čo on túži. Milovať to, čo on miluje. Prijať si to, čo si Boh praje. Učíme sa vidieť veci okolo seba, aj seba, ako nás vidí Boh. Tu sa deje ten zázrak modlitby, kde Božia prítomnosť ma vlastne premieňa. A ja môžem len odpovedať slovami: kto si ty, môj Otče? Kto si, že prichádzaš ku mne a prihováraš sa mi tak, že naplňaš moju prázdnotu svojou plnosťou, moju biednu myseľ svojimi myšlienkami, myšlienkami, ktoré presahujú moje porozumenie, že mi umožňuješ pozerať sa na tento život, svet okolo mňa z inej perspektívy, z druhého breha, tvojimi očami, a že vkládaš tvoje túžby do mojej krehkej vôle, že vlieváš svoju božskú silu do nádoby z hliny, že meníš môj charakter. Ktože si, že dobrotivo prijímaš 5 chlebov a 2 rybičky a meníš, praješ si a chceš ich použiť pre smedných a hladných okolo nás. Kto si, že celý môj život objímaš svojimi láskavými ramenami a dávaš mi počuť hlas upokojujúci do tých tvojich rúk na tvári mojej smednej duše. Bratia, sestry, z takejto modlitby sa vynára naša premena aj posilnenie. Tu počujeme, že nie sme tu pre nás samých. Sme tu preto, že niekto nás chcel tu mať. Niekto, kto má pre nás úlohy, ktoré máme naplniť jedine my. Nuž, rozmýšľali sme o tom, ako sa modliť. Čo je modlitba? Modlitba ako miesto naplnenia mojich najbytostnejších potrieb. Modlitba ako miesto stretnutia sa s mojím Otcom, ku ktorému smiem prichádzať. A napokon modlitba ako miesto našej premeny. Modlím sa, aby sme v budúcich dňoch tak jednotlivci, ako aj celé spoločenstvo nanovo objavili tajomstvo a krásu modlitby, ktorú nás učil náš Pán Ježiš Kristus. Amen.
Ďakujeme, Jozef, za zamyslenie sa o modlitbe, za tie 3 zastavenia a o tom, že nás vyzývaš k tomu, aby sme sa neprestávali modliť, lebo modlitba má moc meniť prítomnosť, ale aj budúcnosť. Ďakujeme kvapočkám za krásne piesne a pri poslednej piesni spoločnej budeme môcť podporiť túto prácu tým, že vložíme náš ľubovoľný obvoz do košíka, ktorý bude v laviciach. Prosím, aby sme povstali k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Prosím, stížme sa teraz každý sám a hovorme v tichu so svojím Bohom. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti za to, že môžeme s Tebou hovoriť. Ďakujeme Ti za to, že môžeme Ti hovoriť o všetkom, čo nás teší, trápi, prekvapuje, bolí, čoho sa bojíme. Prosím, Pane, nauč nás modliť sa. Ukazuj nám, čo nie je správne v našom postoji. A prosím ťa veľmi, uč nás nielen hovoriť, ale aj počúvať. Amen.
Pane Ježišu, pomôž nám, aby modlitba bola našou každodennou prirodzenou potrebou. Aby naša modlitba bola založená na láskavom a dôvernom vzťahu dieťaťa k Otcovi. Aby sme premožení Tvojou láskou, Kriste, viac na modlitbe ďakovali a načúvali, ako len žiadali a hovorili. Prosíme a ďakujeme. Amen. Takže ešte vás chcem poprosiť o trpezlivosť pri oznamoch a našom komunitnom okienku. Takže pravidelné stretnutia máte vysvietené na stene. Až na jeden oznam, ktorý je zmenený, a to, že, alebo možno už je tam zmenený, že Biblická pre ženy bude až ten ďalší týždeň, v útorok, teda 17. apríla. Dnes večer o 18.00 budú integrované bohoslužby Betánii Senec. Pozvaný je každý, kto sa chce pripojiť k našim priateľom z domu Betánia Senec. Na budúcu nedeľu na modlitebnom stretnutí o 9.00 bude hovoriť Drahuška Ferenčíková. To je vlastne taká praktická modlitebná skúsenosť, kde môžeme vysielať naše vďaky a modlitby. Tak vás podporujeme a pozývame na toto stretnutie. Po bohoslužbách budúcu nedeľu bude obed rodín s programom na tému Teenager v rodine a poprosil by som Pala Boroša, aby nám k tomu ešte povedal niekoľko krátkych viet.
Ja som chcel pozvať v podstate všetkých, ktorých táto téma zaujíma, nielen ako mladé rodiny, lebo nám postupne tie deti dorastajú do veku, kedy už nielen predškolský vek zvládame školský, ale už pomaly aj tínedžerský by sme mali zvládať. Takže chcel som pozvať všetkých, ktorých táto téma zaujíma. Budeme mať obed hneď po zhromaždení a potom o jednej prednášku. Prídu medzi nás ľudia z C.S. Lewis, z gymnázia C.S. Lewisa, ktorí vlastne celý čas pracovný trávia s týmito tínedžermi, takže nám prídu porozprávať to, ako oni vnímajú tínedžerov, ako sa im dá priblížiť, čo môžeme očakávať od svojho dieťaťa, keď vstúpi do puberty. Praktická vec je tá, že bude obed variť Lukáš Uhlík, čo je zárukou vždy takej dobrého množstva, kvality a aj chute. A prihlásiť sa bude môcť dať buď u mňa, alebo potom klasicky cez mail. A chcel som poprosiť ešte naše mami, staré mami, keby nám mohli v nedeľu nejaký chutný koláček priniesť. Ďakujem.
Ďakujeme, Pálko. A vidíte, že modlitieb za tínedžerov nie je nikdy dostatok. Na večernom zhromaždení budúci týždeň bude taký mimoriadny program a chceme to oznámiť. A tí, čo budeme môcť, alebo budete, príďte, lebo bude spievať, hrať Slavoj Krupa a texty Emila Komárika Vstávaj a iné piesne. Tak taký comeback Trňov, nie? Tak tešíme sa na to. Dávame do pozornosti takisto pozvanie pre ženy. V sobotu 21.4. bude konferencia Roztrhané siete. Prihlásiť sa treba najneskôr do útorka 10.4., to je budúci týždeň. Bližšie informácie na plagáte vo vestibule, ako aj v informačnom liste. Máme aj pozvanie na konferenciu na tému Zdravá rodina. Bude v sobotu 12.5. v Žiline. Viac informácií na stránke cirkvi, štandardnej stránke cirkvi. Ešte mám dva oznamy a potom by som ešte poprosil dvoch našich bratov. Pred veľkonočnými sviatkami bola v Prešove posledná rozlúčka s bratom Jánom Polohom, otcom Janka Polohu, ktorý je našim členom. Synovi Jankovi a jeho rodine sme vyjadrili našu účasť. A v uplynulom týždni mala narodeniny sestra Milenka Betinová. Sestra je v Betánii, osobne ju navštívime a odovzdávame jej blahoželanie, ktoré máme pre ňu pripravenú, a gratuláciu jej zoberie Zuzka Bánová. Teraz by som poprosil ešte oznam kvapoček.
Ja by som iba veľmi rýchlo chcel upriamiť vašu pozornosť, keď budete odchádzať. Pozrite si na nástenky, nájdete tam už úplne detailné informácie o veľkom víkende, ktorý nás čaká 28. 29. apríla, kedy budeme oslavovať 50. výročie kvapôčiek a budeme mať aj veľký koncert a všetky ďalšie akcie s tým spojené. Takže keď vás to zaujíma, pozrite si na nástenky alebo prípadne aj v informačnom liste, všetky informácie tam nájdete už teraz.
Ďakujeme a tešíme sa. A nakoniec ešte posledný oznam od nášho hospodára.
Dneska mám veľa oznamov. Nie je to oznam, je to skôr taká výzva alebo prosba. Ako viete, táto naša budova, kostol, nefunguje len cez víkend a v nedeľu, ale počas celého týždňa sa tu deje veľmi veľa aktivít a stretnutí. Takže dôležitou funkciou je funkcia správcu. A tiež možno viacerí viete, že Melnovci na dôchodok sa rozhodli odísť na Liptov svojho domova, čiže my vlastne od leta nemáme zatiaľ niekoho, kto by ich nahradil v tejto funkcii. Viacerí ľudia, ktorých sme oslovili alebo ktorí sa prihlásili nakoniec, sa rozhodli neprijať túto rolu. Čiže chcel by som to takto verejne povedať, ak máte nejaký tip na niekoho alebo si myslíte, že vy alebo nejakí vaši známi ľudia aj zo širšieho nejakého okolia alebo rádiusu Cukrovej by možno mohli túto funkciu plniť alebo prijať. Nehľadáme niekoho na nejaké dlhé obdobie, možno aj niekto, kto by pár rokov alebo nejaký čas si to vedel predstaviť, tak by sme boli vďační. Vlastne z takej praktickej stránky, čo ponúkam, je to normálne plné pracovné miesto s platom, so služobným bytom. Samozrejme, ten čas je troška flexibilný, tie doobedia sú trocha voľnejšie, po obede možno, alebo podvečer v tých aktivitách a cez víkendy, ale táto budova nefunguje ako katolický kostol v takom ponímaní, že je zatvorená a len keď sa tu niečo deje, sem príde. Tá história celá, viete to sami, je taká, že táto budova žije a si myslíme, že by bolo dobré nájsť niekoho, rodinu, či mladšiu alebo staršiu, ktorý by v tomto mohol pokračovať. Tak ak by ste mali nejaký tip, tak prosím, aby ste nám povedali.
Ďakujeme, prajem vám ešte krásny zbyšok nedele a dobrú chuť k obedu.